Матай, 23 бас. Сол заманда Иса халқа да, соқталарына да былай айтты. Мусадың орнын дин әлімлері мен парисейлер билегенлер. Сол себептен олардың сізге бәрі де айтқанларын етіңіз. Тек олардың еткенлерін етпеңіз. Неге десе олар бір затты айтадылар, а басқа затты етеділер. Олар көтіріп болмастай, ауыр жүкті адамдардың арқасына жүклейділер, а өзлері болса, бармақларын да ебірдатпаға сүймейділер. Олар бәрі ісілерін адамдар көрсін деп етеділер. Таурат аятларын сақлайтаған ерлерін кеңейтеділер. Абаларының шашақларын тағы да ұзын етіп тағадылар. Тағы да тойларда төрде, синагогларда ең жоғары орынларда ұлтырмаға, майданларда салам алмаға, адамдардың оларға «Устаз» деп айтқанларын сүйеділер. Сіз болса «Устазлар» деп өзіңізге айттырмаңыз. Неге десе, сізде бір «Устаз», ялғыз «Масих». Сіз бәріңізде «Қардашылар». Ер езінде біреуге де «Атамыз» деп айтпаңыз. Неге десе, сізің атаңыз ялғыз біреу, ол көкте. Сіз «Насихатшы» деп те өзіңізге айттырмаңыз. Неге десе, сізің «Насихатшыңыз» ялғыз «Масих». Сізің ең үйкөніңіз сізге ярдамшы болсын. Неге десе, өзін өзі көтеруші төмілейік, а өзін өзін төмілетуші көтерілейік. Қайғы сізге, дін әлімлері мен парисейлер, екі юзлілер. Сіз Алла патшалығының есігін адамдардың юзіне ябасыз. Өзіңіз де кірмейсіз, кірмеге сүйгенлерді де жібермейсіз. Қайғы сізге, дін әлімлері мен парисейлер, екі юзлілер. Тұл хатынлардың үйлерін өзіңізге байырлайсыз. Көз байлаушыға ұзын дуалар оқисыз. Сол затлар үшін қатырақ күшішіңізге еткірілексіз. Қайғы сізге, дін әлімлері мен парисейлер, екі юзлілер, бір әдемді де болса дініңізге дөндірер үшін, ер мен деңізді өтіп күресесіңіз. Ол дөнсе, оны өзіңізден екі кері яман, яханлемлік әулеті етесіз. Қайғы сізге, соқыр етекшілер, сіз әдем Алла үйімен ант етсе, анты мәнесіз болады. Сол Алла үйінің алтынымен ант етсе, ол антын толтырмаға борышлы, дейсіз. Ақылсызлар, ем соқырлар, қайсысының мәнесі үйкен, алтынның ма? Алтынды кие еткен Алла үйінің ме? Тағы да, әдем құрман етілуші ермен ант етсе, анты мәнесіз болады. Оның үстінде болған құрман ман ант етсе, ол антын толтырмаға борышлы, дейсіз. Ақылсызлар, ем соқырлар, қайсысының мәнесі үйкен, құрманның ма? Құрманды кие еткен құрман етілуші ердің ме? Құрман етілуші ермен ант еткен оны манда, онда болған бәрі затпанда ант етеді. Алла үйімен ант еткен де оны манда, онда яшыған Алла манда ант етеді. Көкпен ант еткен Алладың тағы манда, онда отырған Алла манда ант етеді. Қайғы сізге, дін әлімлері мен парисейлер, неге десе ялбуздың, конықрайдың, зередің 10-шы пайын зекатқа бересіз. Атауратта ең мәнелі болған затларды, әділікті, рәгімлікті, иманды мұтқансыз. Бұл затларды етпеге, қалған затларды да қоймасқа тиіслісіз. Соқыр етекшілер, сіз шіркейді сүзушілер, түйеді саула ютасыз. Дін әлімлері мен парисейлер, екі юзлілер, қайғы сізге, аяқтың ем тепшектің тысын тазалайсыз, амма олардың іші ұрлауға, ем неп сұқарлыққа толып тұрады. Соқыр парисей, ең алдын тепшек пен аяқтың ішіндегін тазала. Оннан соң олардың тыслары да таза болар. Дін әлімлері мен парисейлер, екі юзлілер, сізге қайғы, сіз тысыннан әру болып көрінген, ішлері болса шірген сүйеклерден, ем әр түрлі кірлі заттан толған, ағартылған қабырларға ұсайсыз. Сіз де сөйтіп тысыңыздан әдемлерге турашыл болып көрінесіз, ішіңіз болса екі юзліктен, ем юрықсызлықтан толған. Қайғы сізге, дін әлімлер мен парсейлер, екі юзлілер, сіз пайхамбарларға әру қабырлар ясайсыз. туурашыл адамдардын эстеликтерин жараштырасыз. Биз аталарыбыздын заманында жашаган болсак, пайгамбарлардын канларын төккөнлөргө жолдос болмас эдик, дейсиз. Сону менен сиз пайгамбарларды өлтүргөнлөрдүн уллары болганыңызга өзүңүз шаатлык этесиз. Алашы, аталарыңыздын баслаган ислерин тамамлаңыз. Эй, сиз йыланлар, уулу йыланның тудуклары, сизди яханемге түсүрөк өкүмнен калай кашып кутуларсыз? Сол себептен мен сизге пайгамбарларды, акыллуу адамдарды, дин алимдерди жиберемин. Сиз олардын бир каумларын өлтүрөсүз, кашка кересиз, башкаларын синагогларыңызда төбөлөйсүз, эм шахардан шахарга куасыз. Сонуман жер жүзүндө төгүлгөн Саулай турашылардын канлары, турашыл Абилдин канынан баслап, Алла үйү эм курман этилүүчү жердин арасында өлтүрүлгөн Берекия уулу Зекириядын канына дейим, шүз сиздин басыңызга келейек. Сизге дурусун айтаман, бул затлардын баарысы үчүн шүш бу несилдин басына келейек. Ай, Иерусалим, Иерусалим, пайгамбарларды өлтүрөсүң, эм сага жиберилгендерге тас атасың. Кус балапанларынын канатларынын астына ийгандай, мен де сенин балаларыңды ийимага неше кере ымтылдым, а сен унамадың. Мине бу үйүңүз сизге бос калдырылады. Сизге айтаман, Раббидин атыман келе атырган мубарек болсун, деп айтканга дери, мени көрөйөк туулсуз.